Hostem do domu Českého rozhlasu Dvojka je dnes Marek Eben, herec, moderátor, muzikant. Dobrý den.
Dobrý den.
My si povídáme na 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech, který sotva začal. Zmím si v rádiu dělají legraci, že bych mohl mít inventární číslo. Marek Eben je na to, myslím, trošku podobně, co se festivalu týče.
No, já nevím, jak si to dlouho ty, ale jestli to správně počítám, tak můj to je 23. ročník.
Je to k nevíře, že člověka stále baví se sem vracet? A nebo už jsi někdy řekl, ne, je to naposled?
No, záleží na tom, jak se ten festival zrovna daří. Když přijedou hvězdy, které jsou střícné a se kterými se dá mluvit, tak člověk si říká, je to nádhera. A pak přijedou ty, co člověka sprudí strašlivým způsobem. A člověk si asi říká, mám já tohle zapotřebí. Ono se to tak pořád míchá, ale ten festival jako takový je prostě fascinující. Už jenom kvůli těm lidem, kvůli té atmosféře, kvůli tomu, co se tu děje, všecko. Že teď samozřejmě člověk potká lidi, se kterými se normálně běžně by se s nimi nesetkal. A někteří jsou absolutně fascinující, co se člověk dozví jenom. Takže i to je naučné, i zábavné a samozřejmě i strašně stresující a vyčerpávající, to jo.
Je zvláštní, že ten tým se příliš nemění, že vlastně ti základní zůstávají a přesto může být vzájemně inspirující. To je docela zvláštní, co říkáš?
Já jsem vždycky rád, když se věci, které fungují, nemění. Jenom neměnit věci, které fungují. A to je ten případ. Takže ten tým třeba karlovarský, já si pamatuju Krištofa Muchu, který tady začínal jako guide, který vlastně byl jedním z těch, které provázejí ty hvězdy a dneska je to výkonný ředitel festivalu. Takže tím, že ta osádka toho festivalu, když se začalo, byla velmi mladá, tak oni se strašně rychle učili. A jsou to lidi dneska, kteří přesně ví, co mají dělat. A i po té organizační stránce musím říct, že Karlovarský festival je organizovaný výtečně. Já jsem měl možnost to jednou porovnat s festivalem v Berlíně. Teda ne s berlínským festivalem, ale s evropskými filmovými cenami. A to bylo docela zajímavé vidět to srovnání, protože tam jsme nevěděli nic. Mým úkolem bylo uvést nějakou kategorii a já jsem ještě den předtím vůbec nevěděl, kterou. A byli jsme tam se Sašou Gedeonem, Saša měl nominaci za Návrat idiota. A seděli jsme v té lobby, když už se schylovalo k tomu přenosu a tam byly všechny ty velké hvězdy, byl tam Bandera, byl tam Melanie Griffith a kde kdo. A všichni odjížděli do toho divadla. My jsme tam s tím Sašou pořád seděli. A pak jsme tam zůstali úplně poslední. Došli k té recepci a říkali jsme, jako jestli se něčím dopravíme do toho divadla, kde se to odehraje. A byl to živý přímý přenos do celé Evropy. A oni říkali, you're not on the list. Tedy nejste na seznamu. Říká, no možný to je, ale já už mám asi třetí kategorii od kraje. Jo, asi, tak co máme dělat? No tak pak jako, že ty opruzy z východu nakonec do něčeho naloží a odvezli nás tam, ale to by se ve Varech stát nemohlo tohle.
Říká Marek Eben, náš dnešní host. Posloucháte Hosta do domu, posloucháte Český rozhlas Dvojku. My dnešní rozhovor přetáčíme v Karlových Varech na festivalu právě ve chvíli, kdy si náhodou Marek Eben našel chvilku času. Bylo to velmi složité. Říkám si, že pro tebe musí ten festival upláchnout hrozně rychle, protože těch povinností, kterých tady máš, je opravdu hodně.
Je to půl na půl. Do středy se to naopak katastrofálně vleče. Já mám pocit, že ten balík, co vleču sebou, že to snad ani nepůjde. To množství těch lidí teď jeden mi leze do druhého. Takže se mi stává, že mám pocit, že tenhle režisér natočil tenhle film, ale radši se podívám a zjistím, že ne. Že ho natočil ten, kterého budeme dělat zítra, ale už jsem se na něj chystal. Takže oni se vám tak jako prolínali. Takže do středy to jde naopak pomalu, ale pak se to zlomí ve středu a pak to nabere veliký fofr do toho závěru.
Tim Robbins, vlastně hlavní hvězda letošního ročníku filmového festivalu, na tom úvodním ceremoniálu se trošku rozpovídal. To určitě muselo být mimo scénář. Co člověku v tu chvíli běží hlavou, protože každá minuta je co hodina.
No to můžu říct úplně přesně, co vám běží hlavu. Tak předně nikdo ty hosty nekádruje, můžou si říct, co chtějí a záleží na nich, jak to bude dlouhé. Někteří mají lepší odhad, někteří horší. Ale americké hvězdy bývají nepatrně aktivistické a tak ten tým asi měl potřebu říct něco závažnějšího. Problém byl, že to měl napsané asi na 6 nebo 7 listech papíru a použil ten můj moderátorský pultík, kde já jsem měl rozložený svůj scénář. A teď jsem sledoval s hrůzou, jak se ty jeho listy míchají mezi ty moje listy. Teď já jsem si říkal, no jo, tak on skončí, tak jsou dvě možnosti. Buď to tam nechá, ty papíry, a já se v tom začnu hrabat a začnu hledat ty roztroušené svoje listy toho scénáře. Říkal jsem si, jak já to ale vyplním tuhle dobu, než najdu ten papír. Řekl jsem si, jediná možnost by byla číst teda ten jeho projev. Na to jsem byl vychystaný, že když mě to nechá, takže začnu číst ten jeho projev.
Jenže on je tam nenechal.
On je tam nenechal a vzal si i ty moje. Takže jsem zase s hrůzou sledoval, jak podstatná část mého scénáře mizí i s Timem Robincem. Naštěstí tam zůstala strana 9 a tu jsem potřeboval. Takže jsem mu poděkoval za to, že mi nechal stranu 9. Tak to je přesně to, co se vám honí hlavou v takové chvíli.
Nemohli jsme se shodnout, jestli to byl vtípek, nebo jestli jste skutečně zkrátili ten ceremoniál o ty stránky, o které jste přišel.
Ne, to by nešlo. Tam jsou věci z protokolu, které prostě musíte vyjmenovat. Naštěstí, tahle ta cena, kterou dostával Tim Robbins, patří k vrcholům toho večera, takže přijde ke konci. Ale nedej bože, kdyby mi vzal třeba poroty, předtím, než já je přečtu, protože číst poroty, to je tak, jako když čtete mezinárodní telefonní seznam, kde jsou nejneuvěřitelnější jména. U některých ani nevíte, o jaké pohlaví se jedná. Když vám řeknu, že se někdo jmenuje Nanuk, tak já bych řekl, že to bude chlap.
Souhlasím, taky bych to typoval.
Byla to dáma.
Já si vzpomínám, že před lety, když tady byl taky americký herec Michael York, udělal něco podobného, ten taky mluvil 10 minut, měl dlouhý monolog a tam jsme ocenili výkon tlumočnice, kdy doslova a se všemi niancemi přetlumočila vlastně ten jeho projev. A tady se vlastně člověk uvědomí, kolik důležitých profesí je tady na festivalu, že to není jenom tvář festivalu Marka Ben.
No to jsem moc rád, že jsi ji zmínil, protože to je Helenka Koutná. A to je mistryně světa v tlumočení. Já jsem nezažil něco brilantnějšího. Je to subtilní malinké stvoření, takže ještě vypadá báječně na scéně. Má tak asi centimetr dlouhé vlasy a vypadá jako takové dítě ze základní školy a má fantastický talent na překlady. Takže když ten host mluví dlouho, tak ona se opíše těsnopisem. A já si velmi přesně pamatuju na Michaela Yorka, protože když ona, on jí totiž nenechal vůbec prostor na to přeložit. Někdy ten host si uvědomí, že tam ještě je překladatel, musí jít tlumočit.
Tak možná to bylo pardon, že skáču do řeči, protože publikum v Karlovarském divadle reagovalo, takže on měl pocit, že mu všichni rozumíme.
Je to přesně tak. No ale on to prostě řekl v cuku a byl to dlouhý projev. A pak začala ta Helenka. A fakt přeložila každé slovo z toho jeho projevu. Takže když skončila, tak já bych řekl, že měla větší potlesk než ten Michael York. Ale u ní je ještě další dar, že má velký smysl pro humor. Protože to ne každý má. A když aspirujete na to, že byste rádi pobavili to publikum, tak když máte dobrého tlumočníka, no tak ten tomu teda může ale zatraceně pomoct. A ona nejenom, že najde ty správné výrazy, ale ještě má přesně tu míru toho, kam až by se to mělo trošku zahrát a co už se musí jenom přeložit.
A možná tím, tou zmínkou o humoru se dostáváme k otázce, čím to, že s kým jsem se setkal, tak téměř každý, a většinou jsou to zahraniční hosté, říká, že atmosféra Karlovarského festivalu je naprosto výjimečná, že se nedá s ničím srovnat. A já věřím, že to není fráze.
Není to fráze v žádném případě, protože, a to musím zdůraznit, je to festival pro lidi. Nevím, kdo tomu pořád dává tu snobskou nálepku, my to teda nejsme, ale tady, když přijdete do varu, tak první, co vidíte, jsou lidi a poslední, co vidíte, jsou zase lidi. To není festival jako v Cannes, kde se nikdo nedostane do kina. Tady je prostě nabitý termál lidmi, kteří milují film a přijdou ze všech koutů republiky. A to na tom ty zahraniční hvězdy skoro oceňují nejvíc, protože ty jsou zvyklí právě na ty světové festivaly, které jsou pro tu snobštější část toho publika. Ale tady je mladé publikum, které velmi živě reaguje, jsou to lidi, kteří milují ty filmy, takže už se v tom trošku vyznají, takže jsou taky chytlaví a z toho jsou většinou ti zahraniční návštěvníci okouzlení. A já si myslím, že to můžu říct, protože já je potkám na začátku, když přijedou a pak ještě, když odjíždějí. A já nejsem součást festivalu taková, ke které oni by museli být nějakým způsobem, řekněme, servilní. Nejsem ani ten, kdo je pozval, ani ten, kdo jim zaplatil letenku. Já jsem prostě najmutý na tom festivalu, takže mě můžou říct opravdu, co si myslí. A kolikrát já jsem slyšel, že nebyli nikdy na lepším festivalu. No to bych ani nespočítal, samozřejmě mi to dělá radost.
Muzikant, herec, ale v tomto týdnu především moderátor festivalu v Karlových Varech, Marek Eben, je hostem Dvojky, povídáme si v Hostu do domu. Říkali jsme, že už je to 23. ročník v tvém případě. Ta tvář chtě nechtě je spojená s festivalem, tak já myslím, že organizátoři musí být nervózní z toho, že by třeba Marek Eben přišel a řekl a dost.
Já vždycky skládám demisi Jirkovi, když to skončí každý rok, protože, ale fakt, a celkem musím říct, že se snažím to dělat tak upřímně, jak to svedu, protože vím, jak je obtížné, když jste s někým ještě jakoby v přátelském vztahu, jak je obtížné mu říct, hele, my už bychom chtěli někoho nového, někoho, takže vždycky říkám fakt, myslím to zcela vážně upřímně, tady máš moji demisi a když ji budeš chtít přijmout, tak já zase přijdu. Ale no, ten den samozřejmě přijde a jsem na to připravený už léta.
My jsme mluvili o tom, že Karlovy Vary a festival mají zvláštní atmosféru a ono je to možná i tím údolím, se tím zvláštním tvarem tady geomorfologickým, že ten festival se vlastně už nemůže víc rozrůst, už si našel vlastně tu svoji podobu, ale mám pocit, že pro tebe Karlovy Vary jsou důležité i v tom, že ty jsi tady vlastně začínal kdysi jako herec v divadle.
Já jsem to začal v roce 78 a to byly ještě úplně jiné Vary, protože to centrum okolo divadla a okolo PUPu, tam všude bydleli občané Karlovy Varu, to už dneska neplatí. A ty obchody, které tam byly, tam, co je dneska broušené sklo, tak byl mléčný bufet. Tam, co se prodávají dneska luxusní hodinky za 250 000, tam byla sámuška a zelenina a hospody, byly sice trošku, řekněme, lehce vyšší cenová hladinka, ale nebylo to tak vyloučené, že by i mladý začínající herec v Karlovarském divadle si nemohl jednou za týden třeba tam zajít na guláš, nebo tak to bylo prostě možné. Bylo to trošku jiné město. Ale pro ten festival je geniální, že když byste to uspořádali v Praze, tak přijede ta hvězda a bude mít 1000 lákadel, které bude chtít vidět a taky je uvidí. Bude chtít vidět Karlův most a bude chtít vidět obecní dům, já nevím, národní galerii. Je celá řada možností. Tady přijedou a máte je, protože oni můžou jenom mezi PUPem a termálem se pohybovat a nikam vám ty hvězdy neutečou. A pravda je, že to město je tak půvabné, že se jim ani nechce. On je hrozně hezký. Včera jsem to procházel a říkal jsem si, to je kouzelný, že máte ty činžáky, ale hned za nimi je ten les. A to je tak pěkná scenérie, že neumím si představit, že by tomu někdo mohl nepropadnout.
A je to i důvod, proč jste si tady našel vlastně druhý domov, že když chcete prchnout z Prahy, tak máte domek nedaleko Karlových Varů?
My jsme s Markétou, když jsme to řešili, tak jsme si říkali, kde vlastně jsme nejčastěji po Praze. A řekli jsme si, no asi ve Varech, protože my jsme sem, ještě než jsme tu měli bydlení, tak jsme sem stejně jezdili i mimo festival. Tak nás to těšilo. A tak jsme si řekli, tak my to uděláme u těch Varů. A teda nelitovali jsme ani jediného dne. Markéta, ta je už tady zapíchnutá, ta už o Praze nechce ani slyšet. To je v podstatě vesničanka. Překvapilo mě to, protože jsem si myslel, že je to taková ženská spíš do společnosti. A že by jí tak uchvacovali slepice, a procházky se psem, to bych nečekal a je to tak. Takže jsme tady fakt, musím říct, zcela upřímně velmi šťastní.
Vy jste pořád centrem pozornosti, nebo ty vlastně jako Marek Eben. Je to unavné, je to tak, že občas člověk zatouží právě potom být třeba neviděn, nepoznán, anebo je to prostě daň za to, že můžeš dělat tu práci, kterou máš rád?
No je to ta daň samozřejmě, ale musí s tím člověk počítat. Vždycky říkám, že ještě existuje druhá možnost, že by se s váma nechtěl vyfotit nikdo. A když děláte tuhle profesi a nikdo se s váma nechce vyfotit, tak si řeknete, asi dělám něco špatně, nebo tak. Není to úplně snadné. Já vím, že asi před 2 lety jsem si řekl, ty jsi takový vůl, tady furt jezdíš auty z pupu do termálu, je to ta krásná procházka, proč se neprojdeš? Tak jsem šel na procházku. Ta procházka mi trvala asi 55 minut a za tu dobu jsem se asi 250krát vyfotil. A pochopil jsem, že to bylo naposled. Tak to je samozřejmě, musíte s tím počítat, ale není to úplně jednoduchý, když se tam potřebujete dostat za 4 hodiny, tak to není snadný, protože vždycky to jeden občan prolomí a pak se udělá fronta, pak je vám zase hloupý někoho odbít. Takže patří to k tomu.
Konstatuje Marek Eben, host dnešního Hosta do domu. Posloucháte dvojku Hosta do domu dnes z Karlových Varů, z Mezinárodního filmového festivalu, kde se povídáme s Markem Ebenem. Přece jenom nehloubá takový ten červíček pochybností, že kdyby nebylo TT a Stardance a Karlovarského festivalu, zkrátka známosti toho moderátorského, té moderátorské tváře, chtěl jsem říct si ksichtu, nehodí se to, že by třeba přicházely nějaké role, jiné role, třeba filmové?
No určitě to tak je, protože kdyby byl režisér, tak si zatraceně rozmyslím, že se obsadím do nějaké role moderátora. Poněvadž ono je těžší přesvědčit publikum, že teď jako jste někdo jiný, když jsou zvyklí vás 20 let vnímat jako Ebena. Ale občas nějaké nabídky přicházejí a po mnoha a mnoha letech teď možná i něco hrozí, ale nechci o tom mluvit, ale může se to stát. Kromě toho já pořád hraju divadle, takže tu hereckou praxi si celkem udržuji. Teď máme nové představení ve Viole, takže to mi tak moc neschází. Spíš ty filmové nabídky, těch je méně, ale já se tomu nedivím, protože mě je fakt těžký do něčeho obsadit. Mě bylo těžké obsadit, i když jsem byl mladý.
To byl tím Válečkem?
To bylo vším. Já jsem se do ničeho nehodil. Já jsem nebyl ani sportovec, abych mohl hrát, jak byly zkoušky z dospělosti, takové ty sportovní mladochy. Já jsem byl hrozně nešikovný, já jsem pořád. Pak jsem zase neměl obličej na to, abych hrál ty lumpy. To mi taky nešlo. Já měl takovou dětskou čumu, takže na to jsem se taky moc nehodil. No prostě já sám bych váhal, do čeho bych se měl obsadit. Ani sám nevím. Takže dneska už je to trošku lepší, že je člověk starší. Ale tehdy nebylo to snadné. Takže nedivím se, že těch filmových nabídek nebylo tolik.
Já bych viděl, co nějaký úkladný vrah?
No hrál jsem deviantního učitele, ze kterého se pak vyklube vrah. To byl teda dost silný snímek, nepředstavitelně sprostý, ale tam jsem dělal jenom dubbing. Nicméně pak jsem si jednou otevřel diskusi pod tím článkem a zjistil jsem, že málo čím jsem zabodoval u mladé generace tím, jako tímhletím úchylou. Tak po této stránce mi to určitě pomohlo v kariéře.
Já jsem si říkal, že čas od času člověka možná může až trošku unavovat ta pověst slušňáka, tak jak tě berou vlastně lidé, ale ono je to dobře, protože já mám pocit, že té slušnosti rapidně ubývá. Nevím úplně přesně, čím to je, ale mám pocit, že společnost hrubne.
No s tím bych souhlasil, konec konců naše poslední deska Čas holin, ta ústřední píseň je přesně o tom. Není to snadný, když si vás lidi spojují se snůžkou všech ctností, což samozřejmě absolutně nejsem a nikdy jsem nebyl. Taky není pravda, že nepoužívám vulgarizmy. Používám je rád, ale nemám to rád z obrazovky, protože si myslím, že z té televize to jakoby vyskočí. To je jako lupa, která to všecko zesílí. A ne každý si to může dovolit. Vladimír Menšík, ten si to mohl dovolit, kdy chtěl. A když to pak udělá někdo jakože kultivovaný, bys Otakar Brousek, ten s takovým smutkem mi říkal na plovárně, pane Eben, já jsem natočil tolik velkých rolí a všecko, co zbylo divákovi, je ta pohádka, jak odšraubuju ten šroubeček.
No a ono to je tak, že Chaplin říkal po mně, že při posledním soudu ti promítnou všechny tvoje filmy. Uvažuje takhle Marek Eben už teď třeba, byť stále má, co by chtěl, aby po něm tady zůstalo?
Je. No, někde to z vás, někde ve vás to podvědomě určitě je, že člověk by byl rád, kdyby nějaká stopa zůstala. Jako mladý jsem to skoro nechápal. Říkali, to je jedno, tak budu mrtvej, tak to je jedno, co po mně zbude. Když pak zestárnete, tak si říkáte, bylo by fajn, kdybych nějakou stopu nechal, kdyby to třeba pomohlo k něčemu, aby to pomohlo k něčemu dobrému. Je blbé, když necháte stopu a někdo řekne vaše jméno a všichni se zamračí, nebo řeknou, je, prosím tě, toho mi ani nepřipomínej. To by mě mrzelo. Ale když po vás zůstane, já jsem třeba rád, že zůstanou plovárny, kde se nám podařilo zachytit spoustu lidí, kteří tady už nejsou. Spousta výtvarníků, ještě jsme chtěli natočit Vladimíra Komárka, Josefa Jíru, Josefa Lieslera, Vladimíra Preclíka. To všechno jsou lidé, kteří už to nejsou dneska a za to jsem rád, že se nám je podařilo natočit.
A propos plovárna, to je taky už hodně let.
No, 20.
A říkám si, to už nemůže být náhoda, že člověk dokáže rozpovídat skoro kohokoliv, ne vždycky samozřejmě ta chemie funguje, ale většinou ano. Čím to je, že umíš naslouchat?
Teda musím říct, že se to často nedaří. Občas špatně odhadnete toho druhého, a nebo přijde ve špatné náladě. To se nám stalo párkrát, že třeba to byl zahraniční host, který musel měnit hotel, byl prostě rozladěn. Pak se můžete snažit, jak chcete, a nejde to vůbec. Takže stává se to. Ale já mám za to, že když ten host pozná, že vy jste tam kvůli němu, že primárně poslední, co byste chtěli, je dostat ho do úzkých, a já to fakt nemám rád. Já se necítím dobře, když vidím, že se ten host začne kroutit, já se začnu taky kroutit. Pro mě jenom představa, že bych mu měl pokládat nějaké nepříjemné otázky. Asi to nebude novinářsky korektní, ale já nejsem novinář, tak nemusím. A mě dělá největší radost, když ten host je v pohodě a když třeba po chvilce, a to je vidět, zapomene, že se to točí. A to je nejlepší ze všeho. Když tam jen tak sedí a začnete si povídat a ono se to přenáší pak i na mě zpětně. A tak se uvolníte oba dva a to je vlastně vždycky to, po čem já bych toužil nejvíc, aby to byl přirozený rozhovor, jako kdyby tam ta kamera nebyla.
A v tomto smyslu, které rozhovory řadíš mezi ty nejpovedenější, že z toho člověk má nejlepší pocit?
No, občas se vám stane, že máte excelentního vypravěče. A tam já musím dávat pozor na jedinou věc, že pak musí ještě něco přijít ode mě. Když to je dobrý vypravěč, já tomu podlehnu a poslouchám to, jako kdyby se to natočilo. A pak on najednou skončí, přijde poenta. A teď já pro pana krále, co mám říct teď, jo? Takže ono to je vždycky trošku schizofrení. Vynikající vypravěč byl například Ivan Passer. To je tak, když jsme tady na filmovém festivalu, tak ho nemůžu nezmínit. Jenom dvakrát se nám stalo na plovárně, že bychom natočili hodně materiálu a nevěděli bychom absolutně, co máme vystřihnout, tak jsme z toho museli udělat plovárny dvě. Jeden byl Ivan Passer a druhý byl Quincy Jones, který přišel, já nevím, kdo ho tak dobře naladil, ale byl prostě ve výborné náladě. A teď máte před sebou ikonu, jenom připomínám, že Quincy Jones vlastně byl strůjcem úspěchu Michaela Jacksona, produkoval všechno, ta jeho slavná alba. A hrál se všemi, se Sinatrou, prostě s, já nevím, s Ellou Fitzgerald, koho si vzpomenete. A je to legenda. A když má chuť povídat, tak je to jako, když se vám otevřou dějiny populární hudby, jenom to posloucháte v tom nejlepším provedení.
Hostem do Domu na dvojce je dnes Marek Eben. My si povídáme na festivalu v Karlových Varech. Začátek festivalu byl věnován, nebo to byla podsta Miloši Formanovi, který bohužel na jaře zemřel. Jak na ní vzpomínáš ty?
Já jsem Miloše Formana vlastně poznal jenom velmi okrajově. My jsme se potkali párkrát ve Varech, ale já jsem nebyl z toho okruhu jeho blízkých přátel, nikdy jsem neměl šanci s ním pracovat, takže jsem ho samozřejmě obdivoval, žil jsem si ho. A jednou jsem vlastně s ním spolupracovat mohl, a to, když jsem uváděl pražskou premiéru Muže na měsíci. fantastický film a nedoceněný. A podle mého názoru nedoceněný výkon Jima Carreyho, který je tam absolutně famózní. Řekl bych, že když tohle není na Oscara, tak co už potom? Protože někdy máte role, které se dají celkem civilním způsobem zahrát a není to až taková dřina. Ale on tam hraje vlastně dvě postavy, ještě to alter ego toho hlavního hrdiny a je to fantastický herecký výkon. Ale Miloš Forman byl nepřehlednutelný, protože mluvil poměrně nahlas, on měl úžasně sonorní tembr, takový fakt chlapácký hlas a bylo ho slyšet. A teď k tomu měl ten doutník a byl to ohromně šarmantní člověk a taky teda skvělý vypravič. My jsme ho mockrát chtěli s ním udělat plovárnu, ale to se nám teda bohužel nepovedlo, protože on už jezdil do Česka málo, tak to máme takový dluh. Udělali jsme s ním pár krátkých rozhovorů tady ve Varech.
Už zmíněný herec, režisér, scenarist Robbins, který je tady letos, tak je taky muzikant. Bude tady ve středu hrát. Nenapadlo tě si s ním třeba zahrát? Je to muzika, to, co on dělá, která nějakým způsobem je ti blízká?
Docela jo, on dělá takovou odnož folkové a country muziky. Já bych se netroufl si s ním zahrát, to je vždycky riziko. A taky mi to připadá, jako kdybych se tak trošku vtíral. Ale věděl jsem, že hraje. Tak jsme si řekli s Honzou Vojtašem, který režíruje plovárnu, že bychom mohli tam položit jen tak kytaru, co by se stalo. A já jsem se s ním měl šanci setkat už večer předtím, což je vždycky skvělý. Protože když se potkáte ten další den, tak už jako byste se trošku znali. Je to lepší výchozí pozice. A on se netvářil tak, že by byl úplně proti tomu. A teď jsme řešili s Honzou, kam bychom tu kytaru vlastně měli dát. Jestli mu ji máme připravit k té židli, na které bude sedět. To jsme si říkali, to není dobrý, to budeme vytvářet na něj tlak, když on přijde psychologicky, tak si řekne, oni už mi to tady cpou do ruky, ten nástroj, a může se pak ten host kousnout. Tak jsme ji dali do takové uctivé vzdálenosti, kdyby náhodou chtěl. No, měli jsme kliku, chtěl. Takže máme i kratoučkou písničku v plovárně a zpívá mu hezky.
Jak je to s kapelou bratru Ebenu, ta zatím poslední deska Čas holin, která tady vlastně trošku vizionářsky předpověděla ten čas, který teď prožíváme, myslím, že to přišlo dřív, než to bylo zřetelné, myslím, ta myšlenka té hrubosti. Chystáte teď nějakou další desku, nebo co je před váma?
No, Indiáni tomu říkají, neotáčej nožem v ráně, protože kapela už je samozřejmě nervózní, ta by chtěla nové věci a mě to psaní jde hrozně pomalu. A vlastně píšu furt, protože všecko, co dělám, si musím nějakým způsobem napsat, připravit. Takže já, co vymyslím, to hned spotřebuju. A najít čas na to, aby člověk psal písničky, to už chce trošku koncentrace. Někomu to jde snadno, já vím, že Honza Nedvěd třeba psal s takovou lehkostí ty písně. To mně nejde, já to musím vždycky vysedět a trápím se s tím, ale zase už mám v hlavě spoustu takových nedodělků, takže tam je aspoň něco, háček, na který můžete zkusit něco pověsit, ale už bych měl teda začít poměrně rychle věšet.
A jak je to s hraním, je na to čas?
S hraním s kapelou? No jo, to my hrajeme pořád. My hrajeme pravidelně každý měsíc, tak 3x až 4x do měsíce, což je tak akorát, abychom si nalezli na nervy, aby tam nebyla žádná ponorka a baví nás to moc. Tak pro mě ještě tím, že jsou to moje věci, tak je to trošku jako když vedete svoje děti do společnosti. A teď jste zvědaví, co na to ti lidi řeknou, na ta děcka, jestli se jim budou líbit, jak jsou učesaná, oblečená. Takže mám k tomu trošku takový, řekl bych, intimnější vztah.
Pro Český rozhlas Dvojku v hostu do domu si dnes povídáme s Markem Ebenem, a to přímo na filmovém festivalu v Karlových Varech. Festival je z větší části ještě před námi, ale co přijde po něm? Jaké bude léto? Odpočinek?
Bude to takové malé narychnutí po festivalu, ale pak už začne vylézat z díry další obluda jménem Stardance, což říkám obluda ve smyslu stresu, jinak je to program, který děláme hrozně rádi, já ho dělám taky rád, ale je to 10 přímých přenosů. A kdo to nikdy neskusil, co to je za hru, za přímý přenos, tak netuší, co to je. A vidím to i na těch ostřílených matadorech, které tam máme. Třeba Aňa Wilhelmová, vzpomínám si, že jsme stáli za jevištěm a pustila si ta znělka úvodní. na Stardance, tak to je tam vždycky dvakrát. Nejdřív se pustí ze záznamu a pod to jde nějaký voiceover. A pak už ji hraje živě kapela a už je zvuk z toho studia. A když byla ta znělka ze záznamu, tak Táňa Vilhelmová ječela nepředstavitelným způsobem na hlas. Takže divák si musel myslet, že tam někoho vraždí v tom zákulisí. A Táňa říkala, já to potřebuju, já bych ten stres ze sebe jinak nedostal. A chápu to. Musí si to každý zkusit, aby viděl, co je to za hrůzu. Ale jinak, jako formát to máme rádi, protože přesně v téhle době je to něco, co je Nobel, kde se k sobě lidi hezky chovají, kde vidíte lidi, kteří jsou krásně oblečení, krásně učesaní a ten tanec sám o sobě je kus nějakého estetična, které tak často na obrazovce nevidíte a když to někomu jde, tak je radost se na to dívat.
A jak ty ze sebe dostáváš ten děs, hrůzu a strach před tím přímým přenosem, protože hodně to visí na vás, moderátore.
No a hlavně máme ten začátek. Já jsem se byl podívat v Británii, jak to dělají a záviděl jsem, protože ty moderátorky četly všecko. Ty měly vlastně na každé kameře čtečku a každou svoji repliku četly. Ale já bych to nesnes, protože zase, když se snažíte o toto publikum nějak pobavit, máte vystavěný nějaký kousek textu a na tom konci je poenta. Když budete mít čtečku, tak všichni, kdo sedí za vámi, to budou vědět dřív, než to řeknete. To je pro mě dost nesnesitelná představa. Já vím, že divák u obrazovky to neví, ale je to protivný, jako kdyby vám někdo koukal přes rameno. Takže my se to musíme naučit a hned ta úvodní sekvence, co máme s Terezou, tak přece máme tam ještě nějaký kousek nějakého pohybu a pak je hodně povídání a to teda musíte fakt všecko říct z hlavy. Naštěstí Tereza je kliďas. Ta netrpí žádnou velkou trémou, takže je mi oporou.
Na tom úvodním ceremoniálu 53. ročníku Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech si kromě jiného připomínal, že vlastně bratři Cobanové to pojali všechno jako trošku odkaz na všesokolský sled, tedy s odkazem na 100 let české státnosti a mluvil si o zdravém způsobu života, což nikomu na festivalu nemůžeš vnucovat. Jak ty žiješ na festivalu? Já mám pocit, že ty zdravě žít musíš.
No vůbec ne, samozřejmě. Tak první, čím tu člověk trpí, je nedostatek spánku. Takže to mi chybí ze všeho nejvíc, protože ty dny jsou dlouhé. Točíte, děláte komenty, uvádíte filmy a pak ještě musíte chystat ty další dny. A ono se to nedá moc dopředu přichystat, protože vy nevíte, kdo přijede. Vy se to dozvíte někdy koncem června teprve. A pro mě den končí tak v 2:30 ráno. To je tak pravidelná doba, kdy já chodím spát. No a vstávám v 8. A když to tak děláte 4-5 dní, tak vás to časem teda trošku utahá. Takže o nějaké zdravosti moc tady řeč není. Když zbyde čas, tak jdu na chvilku do sauny a pak spím. Aspoň půl hodinky. A to je teda skvělý. To, když se vám povede, tak to si člověk dobije baterky. To je velká pomoc. Ale ne každý den to jde. Ještě jsem nebyl letos.
Myslím, že to trochu důkaz toho, že těžko při takovém nasazení se dá absolvovat nějaká velká party, tak jak právě o tom často píše bulvár.
Moc toho nestihnu. Ono vás to taky už tak nebere. Když to začal festival, tak tyhle věci byly okouzlující, najednou to byl jakoby velký svět. A když v tom chviličku jste, tak pak zjistíte, že se tam potkáváte plus minus se známými a už vás to zase tak moc netrápí. Druhá věc, která mě vyhání z party, je to, že tam bývá hlasitá muzika. A jestli já teda něco nemám rád, tak je to moc hlasitá muzika na místě, kde si chcete povídat. Nikdy jsem to úplně nepochopil, proč to tak je. Jestli se tím zaplňuje nějaká prázdnota, nebo jestli to má přinést naopak intimní prostor, že vás nikdo jiný neslyší, ale já už neslyším nikoho. Takže já, abych rozuměl, tak potřebuji, aby byl fakt klid. A když mi do toho hraje nějaká kapela, tak s tím mám potíž. Takže tím se pro mě omezil i ten okruh komunikační, tak party těch zvládnu minimum.
Co čekáš, že bude pro tebe vrcholem letošního festivalu?
To nikdy nevíte, co se stane. To může být první den, poslední den, může přijet host, kterého skoro neznáte a překvapí. Já si pamatuju, že v minulých letech jednou třeba přijel režisér, který se jmenoval Paul Mazursky. A my jsme o něm příliš mnoho nevěděli, nebyl mezi těmi velkými hvězdami festivalu, protože jméno Paul Mazursky u nás není tak známé. A my jsme ho měli na malý rozhovor ve vteřinách. A ukázalo se během těch 2 minut, že je to naprosto senzační vypravěč, který má úžasné příběhy a teprve zjistíte, co všecko dělal, že dělal filmy s Peterem Sellersem a celá kapitola Petra Sellerse byla neuvěřitelná. Takže hned ještě ten den jsme ho poprosili, jestli by nepřišel ještě jednou a že bychom ho chtěli do většího formátu, že bychom s ním udělali plovárnu a byla to jedna z nejlepších, co jsme tu udělali. Takže občas se něco takového může přihodit. Jsme šťastní, že se nám povedla plovárna s Timem Robinsem, který je taky moc dobrý vypravěč a má co říct. Takže když přivezeme aspoň jeden takový kousek, tak jsem šťastný a jsem rád, když dobře dopadne ten úvodní večer. Protože on nějakým způsobem přece jenom poznamená ten celý festival a taky vstřícnost té hvězdy poznamená celý ten festival. Když přijel John Travolta, tak rozsvítil Karlovy Vary na celý týden.
Já moc děkuju za čas, tak ať to všechno plyne tak, jak dosud. Myslím, že zatím až nápadně, bez problému. To byl Marek Eben, ať se daří, hodně zdraví, díky, nashledanou.
Vladimíre, děkuju moc, bylo to moc prima povídání, díky. Zdravím posluchače.